жасаған мына сен едің. Анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің. Өзіңдей болғым келеді. Саған қарап құлының